Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай Халык Республикасының Шенчжен шәһәрендә 27-нче югары технологияләр күргәзмәсендә булды. Масштаблы вакыйга бөтен дөньядан 5000-дән артык катнашучыны җыйган. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, бу күргәзмәдә аерым технология эшләрмәләреннән тыш ясалма интеллект, цифрлы энергетика, биотехнологияләр дә тәкъдим ителгән. Татарстан рәисе робот техникасы өлкәсендәге төп технология казанышлары белән танышты. Традиция буенча әлеге күргәзмәдә сәнәгатьне автоматлаштыру һәм акыллы системалар өлкәсендәге соңгы хезмәтләр тәкъдим ителә. Экспозициядә медицина диагностикасы һәм ген инженериясе өлкәсендәге ясалма интеллект системаларына аерым игътибар бирелгән.